ความมหัศจรรย์ของการออกแบบเซลล์ชาวดาร์วินคิดค้นทฤษฎีวิวัฒนาการในตอนกลางของศตวรรษที่19ช่วงเวลานั้นมีความแตกต่างกับปัจจุบันอย่างใหญ่หลวงเพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังอยู่ในระดับที่ย่ำแย่เป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่19นักวิทยาศาสตร์ต้องทำงานอยู่ในห้องทดลองง่ายๆที่มีเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างล้าสมัยด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในขณะนั้นจะส่องดูแบคทีเรียยังเป็นไปไม่ได้เลยยิ่งกว่านั้นบรรดานักวิทยาศาสตร์ยังคงตกอยู่ใต้อิทธิพลของความเชื่อผิดๆหลายอย่างที่ยึดถือกันมาตั้งแต่ยุคกลางหนึ่งในความเชื่อผิดๆนั้นได้แก่ความเชื่อที่ว่าถึงสมัยอริสโตเติลความเชื่อนี้ถือว่าชีวิตสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาจากการรวมตัวกันโดยบังเอิญของสสารที่ไม่มีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นระหว่างกำลังพัฒนาทฤษฎีนี้ดาร์วินยังยึดความเชื่อที่ว่าชีวิตมีโครงสร้างเรียบง่ายเป็นหลักนักชีววิทยาคนอื่นๆที่ยอมรับและปกป้องทฤษฎีของดาร์วินก็มีความคิดไปในทางเดียวกันตัวอย่างเช่นผู้สนับสนุนดัตที่ดาร์วินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเยอรมันเอิร์นเฮเกลคิดว่าเซลล์มีชีวิตนั้นมีโครงสร้างอย่างหยาบๆเท่านั้นเพราะขณะนั้นใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องเห็นเซลล์เป็นจุดดำเท่านั้นในหนังสือเล่มหนึ่งของเขาก็เขียนว่าเซลล์คือคาร์บอนที่รวมกันเป็นก้อนโปรตีนแบบไข่ขาวมีขนาดเล็กและเรียบง่ายทฤษฎีวิวัฒนาการอาศัยสมมติฐานเหล่านี้เป็นรากฐานผู้บุกเบิกทฤษฎีวิวัฒนาการเช่นเฮเกลดาร์วินและฮักสเลย์ต่างก็คิดว่าชีวิตมีรูปแบบที่เรียบง่ายอย่างยิ่งและรูปแบบที่เรียบง่ายนี้สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาจากผลลัพธ์ของความบังเอิญอย่างไรก็ตามบุคคลเหล่านี้ผิดพลาดทั้งสิ้นในช่วงเวลาศตวรรษครึ่งนับจากยุคของดาร์วินวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างมากมายนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโครงสร้างของเซลล์ที่เฮเกลอ้างว่าเป็นคาร์บอนที่รวมตัวกันเป็นก้อนโปรตีนแบบไข่ขาวมีขนาดเล็กและเรียบง่ายพวกเขาต้องพบกับความพิศวงเพราะเซลล์ไม่ได้เรียบง่ายเหมือนกับที่เคยคิดกันในยุคก่อนๆแต่อย่างใดมีการเปิดเผยว่าเซลล์มีระบบที่สลับซับซ้อนเป็นอย่างมากดาร์วินไม่เคยคิดมาก่อนเลยไมเคิลเดนตันนักชีววิทยาโมเลกุลผู้เรืองนามได้ให้แนวเปรียบเทียบเพื่ออธิบายว่าเซลล์มีโครงสร้างแบบใดดังข้อความต่อไปนี้เพื่อที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตตามที่ชีวโมเลกุลได้เปิดเผยให้ทราบเราจะต้องขยายเซลล์ให้ใหญ่ขึ้นสัก 1,000 ล้านเท่าจนกระทั่งมันมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว20กิโลเมตรและเป็นเหมือนกับเรือบินขนาดยักษ์มีลำกว้างใหญ่ปกคลุมนครใหญ่ๆเช่นลอนดอนหรือว่านิวยอร์กได้สิ่งที่เราจะเห็นได้ในตอนนั้นก็คือวัตถุชิ้นหนึ่งที่มีความสลับซับซ้อนมากจนหาที่เปรียบไม่ได้และมีการออกแบบที่ปรับได้เหมาะสมบนผิวหน้าของเซลล์เราจะเห็นช่องเปิดจำนวนหลายล้านเหมือนกับอุโมงค์ท่าอากาศยานสำหรับจอดยานอวกาศขนาดใหญ่เปิดและปิดอยู่เพื่อปล่อยให้การไหลเวียนของวัตถุต่างๆเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งการไหลเข้าและการไหลออกถ้าเราต้องเข้าไปในช่องเปิดเหล่านี้สักช่องหนึ่งเราจะพบว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในโลกของเทคโนโลยีสูงส่งและความสลับซับซ้อนที่น่างงงันอย่างยิ่งบัดนี้ขอให้เรามาช่วยกันทำให้อุปมาเปรียบเทียบด้วยยานอวกาศของศาสตราจารย์เดนตันมีชีวิตชีวาขึ้นมาและมองดูความสลับซับซ้อนของเซลล์ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นการเดินทางของเราเริ่มต้นจากฮอร์โมนที่มองหาเซลล์ที่เหมาะสมสำหรับตัวเองใกล้เซลล์ประการแรกมันจะมองหาประตูที่มันจะต้องผ่านเข้าไปประตูของเซลล์มีหน้าที่ในการเลือกตามลักษณะที่มันดำเนินอยู่ทุกโมเลกุลที่หยุดอยู่ตรงประตูจะถูกประตูตรวจสอบเพื่อดูว่ามันมีประโยชน์ต่อเซลล์หรือไม่ประตูจะเปิดให้เฉพาะโมเลกุลที่มีประโยชน์เท่านั้นแต่ถ้าเป็นวัสดุอันตรายเช่นไวรัสพยายามที่จะผ่านประตูเข้าไปสถานการณ์จะเปลี่ยนไปประตูเซลล์จะวิเคราะห์วัสดุดังกล่าวค้นหาอันตรายของมันและปฏิเสธไม่รับส่วนฮอร์โมนเมื่อผ่านเข้ามาที่ประตูโปรตีนพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในเซลล์จะเข้าควบคุมฮอร์โมนเหล่านั้นทันทีโปรตีนเหล่านี้เรียกว่าเอนไซม์ในกรณีจำเป็นเอนไซม์จะนำฮอร์โมนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไปใช้ในทันทีถ้าในขณะนั้นยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเหล่านั้นพวกมันจะถูกนำไปไว้ในห้องเก็บของของเซลล์ซึ่งเรียกว่ากลไกโกกิชนิดเช่นอินซูลินที่นำโมเลกุลน้ำตาลมีขนาดใหญ่เกินกว่าจะผ่านประตูของเซลล์เข้าไปในกรณีนี้เซลล์มีระบบที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับโมเลกุลมีประโยชน์ที่มีขนาดใหญ่ดังกล่าวเซลล์จะยื่นส่วนประกอบพิเศษออกไปภายนอกเยื่อของมันเพื่อรองรับอินซูลินอินซูลินภายนอกถูกดึงเข้ามาโดยส่วนประกอบนี้ในกรณีนี้คงไม่จำเป็นต้องกล่าวว่ามีการตรวจตราอย่างเข้มงวดอยู่เสมอ ื่อเข้ามาภายในแล้วเอนไซม์ที่เป็นตัวลำเลียงพิเศษจะรวบรวมโมเลกุลน้ำตาลที่อยู่บนอินซูลินอย่างระมัดระวังเอนไซม์ลำเลียงโมเลกุลน้ำตาลที่ได้รับจากอินซูลินไปส่งที่ไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นโรงงานผลิตพลังงานของเซลล์ที่มันได้รับและนำมาผ่านกระบวนการจนกระทั่งเซลล์สามารถใช้โมเลกุลเหล่านั้นได้การผลิตนี้เป็นไปตามผลของปฏิกิริยาอันสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นภายในไมโทคอนเดรียและชุดพลังงาน ATP จะถูกลำเลียงไปยังส่วนที่เกี่ยวข้องกับเซลล์โดยผ่านกลไกอันสมบูรณ์เช่นกันเส้นทางพิเศษที่เรียกว่าตาข่ายเอนโดพลาซึมทำหน้าที่จัดการขนส่งภายในเซลล์นิวเคลียสซึ่งเป็นศูนย์จัดการข่าวสารข้อมูลอันมหึมาทำหน้าที่เป็นสมองของระบบอันสลับซับซ้อนให้กับเซลล์ภายในเซลล์มีโครโมโซมต่างๆอยู่แต่ละตัวทำหน้าที่เป็นธนาคารข้อมูลขนาดใหญ่โครโมโซมประกอบด้วยโซ่ DNA ที่ร้อยกันอยู่แผนงานอันเป็นรายละเอียดของระบบทั้งหมดในเซลล์จะถูกประมวลเป็นรหัสอยู่ในโซ่ DNA เหล่านี้โซ่ DNA มีรูปร่างเหมือนกับขดเกลียวที่ประกอบด้วยโมเลกุลต่างๆ4ตัวที่เรียงกันอย่างต่อเนื่องโมเลกุลต่างๆ4ตัวนี้ที่จริงก็คือพยัญชนะ4ตัวเพราะพยัญชนะนี่แหละข้อมูลจึงถูกประมวลเป็นรหัสอยู่ในโมเลกุล DNA จำนวนมากมายมหาศาลขนาดเท่ากับข้อมูลที่อยู่ในหนังสือสารานุกรมหลายร้อยเล่มทีเดียวระบบเข้ารหัสนี้รวมถึงแผนการผลิตในรายละเอียดของเอนไซม์และโปรตีนต่างๆที่ใช้ในเซลล์จำนวนหลายพันตัวโครงการโมเลกุลอินทรีย์ทั้งหมดที่จะสร้างตัวขึ้นในเซลล์ล้วนถูกบันทึกอยู่ใน DNA ลึกจนถึงรายละเอียดที่เล็กที่สุดการผลิตโมเลกุลอินทรีย์เช่นโปรตีนจะเริ่มต้นด้วยการระบุตัวยีนบรรจุข้อมูลจำเป็นซึ่งอยู่ในกลุ่ม DNA ที่พบในโครโมโซมเอนไซม์ที่ปฏิบัติภารกิจนี้เป็นการเฉพาะจะเปิด DNA เหมือนกับเปิดซิปจากนั้นเอนไซม์กลุ่มอื่นจะเข้ามาแยกเกลียว DNA ออกเป็น2เอนไซม์อื่นจะเข้ามาที่ DNA ที่แยกออกมาชิ้นหนึ่งพร้อมกับอ่านและบันทึกข้อมูลที่ถูกลงรหัสตรงนั้นอย่างรวดเร็วแค่นี้ก็จะได้แผนการผลิตฉบับสมบูรณ์ใน DNA มาครอบครองแล้วหลังการทำสำเนาเสร็จสิ้นลงเอนไซม์จะปิด DNA และทำให้มันกลับไปอยู่ในสภาพดั้งเดิมส ำเนาที่ทำขึ้นจาก DNA เรียกว่า RNA ผู้สื่อสาร RNA ผู้สื่อสารบรรจุด้วยแผนการผลิตโปรตีนที่จำเป็นสำหรับเซลล์ลำพังการผลิตโปรตีนเองยังเกิดขึ้นในส่วนอื่นๆของเซลล์ด้วยเช่นกันโครงสร้างนี้ได้แก่ไรโบโซมเราสามารถเรียกมันเป็นโรงงานของเซลล์ได้เหมือนกันในไรโบโซมมีระบบการผลิตที่สมบูรณ์แบบ RNA ผู้สื่อสารจะเคลื่อนจากปลายหนึ่งของไรโบโซมและดำเนินต่อไปช้าๆในเวลาเดียวกันตัวลำเลียงที่เรียกว่าโมเลกุลขนส่ง RNA ก็จะบรรทุกกรดอะมิโนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับการผลิตโปรตีนไปยังไรโบโซมในสภาพที่สมบูรณ์และในลำดับที่ถูกต้องเหมาะสมกรดอะมิโนที่ถูกนำมายังตำแหน่งนี้จะรวมกันในลำดับที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะรหัสที่อยู่บน RNA ผู้สื่อสารขณะที่ RNA ผู้สื่อสารดำเนินต่อไปกรดอะมิโนที่มีลักษณะตรงกับข้อมูลที่ถูกตรงรหัสที่ตำแหน่งนี้จะถูกเพิ่มเข้ากับสายโซ่ดังกล่าวผลที่ตามมาคือโปรตีนใหม่ความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยที่สุดที่เกิดขึ้นในลำดับขั้นตอนของกรดอะมิโนจะทำให้โปรตีนที่ผลิตได้ไร้ประโยชน์กระนั้นความผิดพลาดดังกล่าวเกือบจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยเมื่อการผลิตเสร็จสมบูรณ์โปรตีนจะทิ้งไรโบโซมเพื่อไปเริ่มงานของตัวเองไม่ได้เกิดขึ้นในสถานที่ห่างไกลที่ไหนเลยแต่ได้เกิดขึ้นในร่างกายของท่านนั่นเองเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้ทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนี้จริงๆแล้วมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่งและเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในแต่ละเซลล์และในทุกๆเซลล์จำนวน100ล้านล้านในร่างกายของท่านเซลล์ตามที่เจ้าตำรับทฤษฎีวิทยาการเข้าใจกันว่าเป็นคาร์บอนที่รวมตัวกันเป็นก้อนโปรตีนแบบไข่ขาวมีขนาดเล็กและเรียบง่ายนั้นมีการออกแบบที่สุดพิเศษอย่างยิ่งระบบพันล้ำเลิศนี้ไม่อาจจะเกิดขึ้นเพราะความบังเอิญตามที่ทฤษฎีวิทยาการเอ่ยอ้างแต่อย่างใดเมื่อรายละเอียดของชีววิทยาเซลล์ทั้งหมดนี้ได้รับการเปิดเผยและเป็นที่เข้าใจกันทฤษฎีวิทยาการต้องเผชิญกับความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์โลกผู้มีชื่อเสียงโด่งดังมากมายหลายคนต่างยอมรับว่าชีวิตที่ปรากฏในรูปเซลล์ที่มีชีวิตนั้นไม่ได้เป็นผลิตผลของความบังเอิญและพวกเขายังยอมรับด้วยว่ามีการออกแบบอันเลิศล้ำอย่างยิ่งอยู่เบื้องหลังชีวิตทุกแง่มุมหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้แก่ไมเคิลเบย์ศาสตราจารย์ทางชีวเคมีชาวอเมริกันนามกระเดื่องไมเคิลกล่าวถึงข้อเท็จจริงของการออกแบบในเซลล์ตามที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เปิดเผยดังนี้ข้าพเจ้าคิดว่าสรุปความเห็นเกี่ยวกับการออกแบบนี้เป็นวิทยาศาสตร์เป็นไปโดยประสบการณ์อาศัยระบบที่ใช้การสังเกตตามหลักวิชาทั้งหมดจักรวาลและชีวิตเกิดจากเจตนาคือมันเป็นผลิตผลของการดำเนินการที่ชาญฉลาดและข้าพเจ้าต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าความเห็นนี้ได้มาจากวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามันไม่ใช่จากสิ่งที่เราไม่รู้นั่นคือไม่ใช่จากสิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาเมื่อ50ปีที่แล้วแท้จริงแล้ววิทยาศาสตร์เปิดเผยให้เห็นว่า สิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นปรากฏขึ้นเพราะผลของการสร้างสรรค์ที่เป็นไปโดยจงใจทฤษฎีวิทยาการไม่สามารถอธิบายระบบพันธุ์สลับซับซ้อนที่มีอยู่ในเซลล์ชีวิตเซลล์เดียวทฤษฎีวิทยาการยังไม่สามารถอธิบายการออกแบบต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตอีกด้วยตัวอย่างเช่นอากาศประสาทบนปีกของนกวิธีการล่าเหยื่ออันน่าพิศวงของแมงมุมแมลงที่ถูกสร้างมาคล้ายกับใบไม้เพื่อมันจะได้สามารถปรานตัวเองการออกแบบดวงตาบนปีกของกระสือหรือความรู้สึกสงสารที่มีอยู่ในสัตว์ชีวิตพร้อมรายละเอียดทั้งหมดที่ถูกออกแบบมาอย่างไม่มีที่ตินั้นเป็นผลงานของการสร้างสรรค์อันสูงส่งอย่างแน่นอนสรุปแล้วผู้สร้างผู้สูงส่งคือพระเจ้าผู้ทรงเป็นไกรพระผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าพิภพและทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเมื่อท่านมองรอบๆตัวเองในสถานที่โล่งแจ้งหรือว่าในลานกว้างท่านจะสามารถเห็นวัตถุทั้งหมดที่อยู่ไกลที่สุดและใกล้ที่สุดตามสีรูปร่างและขนาดของมัน